Nippreżentaw temi fil-letteratura Maltija. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmilkom nilqakom għall-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna kif wednikom fit-tmiem tal-programm ieħor. Illum se nitkellmu ftit dwar il-kunċett tat-textbook għaliex it-textbook huwa dak il-ktieb nistgħu ngħidu li ħajjar lil dak li jkun biex jesprimi ruħu b'lingwa aħjar u biex niddiskutu dan is-suġġett għandna magħna lill-Klera Zoppardi, Żażua li għandha ħafna esperjenza f'dan il-qasam fil-fatt ħarġet sensiela. Ta' sitta stilel issan kan nitkellmu dwaru. Kleri hija wkoll gradwata anke f'livell ta' masters f'dan is-suġġett u tajjeb ngħidu għal min ma jaġbi Klera Zoppardi hija wkoll l-awtriċi tal-ġabra ta' novelli, il-ġabra l-linja l-ħadra li kienet ukoll rebbieħa tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb fil-kategoriji tan-novelli. U Klera Zoppardi hija wkoll waħda mill-kittieba u l-editriċi tas-Senduq il-ktieb li t-tfal illum qed jużaw anke fl-iskejjel primarji, probabbli ħafna minn dawk il-ġenituri li għandhom it-tfal għadhom jattendu l-iskola primarja dan il-ktieb imissuh kuljum għalidu hekk. Kler, l-ewwel mistoqsija, forsi nibdew infissru x'inhu dan it-textbook u nagħmlu ftit anke distinzjonijiet mill-kotba l-oħrajn, forsi għal dawk li.
Il-kotba tal-qari pereżempju. Nsallimlek l-ewwel Sergio, it-textbook ifatt inti huwa għodda. U x'hekk għodda biex titgħallem il-lingwa, ejja nieħdu textbook tal-lingwa bħalma tissemmi l-istilel. Huwa differenti mill-ktieb għal-qari, għal-qari għall-gost, għax fit-textbook ikun hemm eżerċizzji li jgħinu tfal biex jitgħallmu l-grammatika biex jitħarġu fuq il-kultura tal-pajjiż tal-każ ta' Malta, jekk nieħdu dejjem l-istilel bħal eżempju, biex jitħarġu fil-komprensjoni, pereżempju, fil-kidba, anke fil-qari, fil-metodi tal-qari, tipi ta' qari differenti, ġeneri differenti.
Ovvjament jista' jkun anke textbook tal-matematika, tal-accounts, tal-fiżika biex anke jispjega.
Eżatt, jiġifieri jiena l-qasam tiegħi kif inti taf u anke dawk li jafuni speċi ta' huwa il-Malti, u allura llum ħanitkellmu fuq textbook tal-Malti.
Ekku, Kler, ejja nibdew mill-bidunet, illum qed ngħixu f'dinja teknoloġika u ovvjament ktieb ikun xi jkun irid ikollu dik il-ħaġa li tolqot. Ħanibdew minha u naħseb textbook irid jolqot doppjament issa.
Vera, anke għax il-ktieb. Anke għax barra minn Malta diġà wasalna f'punt fejn l-għalliema qed tgħallem kunċett. Ejja nħidu l-kunċett grammatikali, u forsi fil-klassi qas biss hemm textbook imma tfal imorru dritt fuq il-computer u dawn tajdilhom il-website, il-page ridhom u jkun hemm eżerċizzi ta' dak il-punt grammatikali fuq il-computer u tfal jaħdmuhom blob qed ifhem b'interazzjoni diretta mal-computer fuq il-computer stess. Illum mhux qed ngħidu li ma wasalniex. Inti taf, inti għall-impali. U fil-primarja, kif taf inti, kull klassi hemm il-computers, diġa, li tfal jużaw. Pero, il-textbook, jien nibqa xorta favur, il-textbook, non għetta xwa ktib. U għaktib li jibqa għandek.
Il-gost tal-karta.
Eżatt, għandek il-gost tal-karta, il-gost li tikteb fuq, u għet tifem, kif qed tgħid inti, għandna bżonn li nkunu dejjem aġġornati, jekk ma dak li qed jiġrilhom, u allura kif tista' tara anke minn daw huwa full color. Fil-fatt daw Sergio kienu l-ewwel textbooks bil-Malti, dejjem qed ngħidu fuq il-Malti biex in-nies ma jasbux li qed inħalli xi suġġetti wara barra, bil-Malti li kienu full color. Għanti fan biex dejjem jattraw it-tfal. Jiena fi żmien u anke fi żmien żgur Sergio, it-textbook kien ikun ġeneralment dak li ngħidu lu two color, għanti fan pereżempju blu u abjad biss. U il-ktieb kollu jkun blu u abjad.
Minu ta' mpar neżempju jiftakar nikbu bil-Malti ta' Trevor ta' fejn kien hemm dak il-bell.
Eħe, jew black and white, u xek abjad u iswed, qed tifhem u dan illum jekk intu hemm dan it-textbook illum it-tfal żgur li se jarħu monotonu. Meta mbagħad qed jaqablu ma' textbooks oħrajn tal-Ingliż pereżempju, tal-matematika kif qed tgħid int, tax-xjenza, li għaw Malta nġibu għom minn barra daw jużaw textbooks barranin għal-jom u jaraw dawk l-istampi koloriti u vivaċi u xnafjen.
Kler aspet anka li semmejt inti u għaluħet anka għat jiktaf fuq sal-ktib.
Eżatt.
Naħseb din anka forsi xi ħaġa li ma nafx fis-soċjetà tagħna imma jiena minnu niftakar l-ommi kif timmarka l-ktib. Taqbeż fuqek għax se tarqu tagħmel sara. U jiena tlajt li kemm jista' jkun il-kotba ma nħażżihom xi wadni llum anke treqqi qalbi kif ikun hemm xi ħaġa li tinteressani anka biex nagħmel sempliċement dik il-marka żgħira blaqbeż ikun naħseb għadar bdejt li ta' ġieli.
Ħanajlek it-text lan tiegħu hu li tikteb fuqu. Mhux għax jiġifieri ktieb tal-qari ma tistax tikteb fuqu ta' din mhux qed ngħidlek li tista' tħażiż fuqu, imma din forsi ta' min jikkonsidra wkoll u ma ngħidux ma' tfal tagħna li għax iħażu ftit fuq il-ktieb qisu ġa għamlu xi dnub, jiena kull meta naqra u nsib xi ħaġa interessanti Sergio nimmarka. U dat ngħidlek fuq ktieb tal-qari. Aħseb wara textbook li hija hemmhekk apposta biex tikteb fuqu, biex inti ġifieri ma toqgħodx tikkopja dak kollu li hemm fuqu u mbagħad timla. Inti fhem? Hija għodda sempliċi ħafna fejn inti għandek xi ħaġa biex taqra u xi ħaġa biex twieġeb u ħadd tagħmilha fuq it-textbook fuq.
Speċi textbook ġifieri f'żewġ kelmiet nistgħu niddeskrivu bħala il-pitazz kreattiv.
Il-pitazz kreattiv, nistgħu nsejħulu hekk għaliex le. Imma sfortunatament Sergio, illum il-ġurnata fl-2008 għataw għall-liema li l-itfal ma jħalluhomx jiktbu, pereżempju, fuq daw it-textbook stilel. Jiġifieri letteralment, jekk huma jagħmlu għall-argument komprensjoni, dawn jaqraw u mbagħad l-mistoqsijiet iridu jiktbuhom kollha fuq il-pitazz. Li kif taf inti ma tantx ikun kreattiv u jwieġbu anke fuq dak il-pitazz. Jiġifieri flok fejn aħna tajnihom il-linja posta fejn jiktbu fuqu, eċetera, eċetera, dawn laqas jużawh.
Klera, allura x'inhu ħa ngħidu hekk is-suġġeriment fis-sens li mela qed ngħidu tfal jiktbu fuq it-textbook sewwa u mbagħad l-għallim għandha tikkoreġjih jew.
Naturalment,
timmarka kif timmarka.
Fil-każ ta' stilel.
Interessanti li.
Ma nafx jekk għax tajt każ, stilel għandu l-istilel hawn taħt. U għandu tliet. Fil-fatt f'tażżar għadi, għandu tliet stilel fejn l-għallima. Fejn l-għallima, tajt l-tfal biex ipinġu, skont kemm jaħsbu li ġabu tajjeb. Dawn qegħdin nsafrina fihom mill-ftalier 1, eżatt, ftalier 1 u ftalier 2, qegħdin nibdew minn hemm. Ftalier 1 u ftalier 2 jsibu tliet stilel vojta fejn l-għallima tikkoreġi tara ma' tfal u tinnegozja ma' tfal u inti staqsi li t-tifri u t-tifri jkun dejk kif taħseb li mort f'din il-paġna. U t-tifri u t-tifri jgħidlek ara hawnhekk għandi dal-iżball hawnhekk għandi ieħor imma mhux ħażin.
Speċi kien qed tagħti ċans għall-assessment
personali. U l-għalliema jew l-għalliem jinnegozja ma' t-tifel mela kemm taħseb li għandek tpinġi stilel, kemm taħseb li għandek tieħu stilel. U hemm tliet stilel minn fejn it-tifel jista' jagħżel għall-assess jar tiegħu qed ifhem fuq dik il-paġna partikolari. Iktar ma jikbru naturalment, huwa differenti, memx daw l-istilel li tfal ħajqodu jimlew, eċetera, eċetera, l-għallima kulħadd għandu żgur il-metodu ta' assessjar tiegħu, Sergio, l-għallima ħati korreġi, jinnaf ħatati marka, ħatati feedback, ħati kteb kumment, ħat faħħar li t-tifel, ħatajlu joqgħod attent biex jagħmel xi ħaġa oħra darb'oħra. Ġifieri daw hemm metodi differenti ta' assessjar.
Tlej naħseb ukoll biex anke neħħu ftit impressjonijiet żbaljati. Li textbook mhux sempliċement ġabra ta' handouts?
Le, fil-fatt.
Għax naħseb għaw din l-idea wkoll xi kultant.
Qed ngħidlek, Sergio, daw il-kotba jienu Trevor domna sena nagħmlu kull ktieb.
Trevor Zara.
Trevor Zara. Jiġifieri hemm ħafna ħsieb warajhom. Jiena l-ewwel ħaġa li għamilt, pereżempju, rajt is-sillabu tal-iskejjel tal-primarja mill-year 1 sal-year 6. Tara x'hemm ftit fis-sillabu. Mbagħad inti tibda tajt orajt mela punti grammatikali ta' frisa torqod dawn. Affarijiet ta' kultura ta' frisa torqod dawn, affarijiet li għandhom x'jaqsmu max-xjenza ta' frisa torqod dawn, affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-ġeografija u l-istorja ta' Malta ta' frisa torqod dawn. Mbagħad għandek il-kitba nifisa kif se nagħlimhom jiktbu tfal mill-bidu sar u dejjem iżid, jiġifieri mhumiex sempliċiment erba' handouts mitfajn flimkien le, qed tifhem? U qegħdin hemm biex l-għallim ħana jgħidu jek tużom, jew meta ma jkollix ftit tagħmel xi lezzjoni elaborata jgħidulhom iftħu paġna 60 u waħdu dik il-handout. Kull paġna tirrikjedi lezzjoni. Sergio, ġifiri, anka din importanti, mux lakem li inti ma tallimx il-punt grammatikali jew ma tallimx il-ġeneru partikolari li hemm fil-ktieb, u taqbad u tgħidulhom jiftħu l-paġna u tal-itfal jagħmlu hawnhekk, jew tispjega minn fuq il-paġna ta' stilel. Lew, dan huwa għodda kifatlek, dan huwa għodda biex jgħin ftit iktar. Il-lezzjoni normali, kreativa, fejn it-tfal jiddiskutu, jilabu, jistaqsu u jmissu mal-lingwa, dik għandha tibqem. Dan il-ktieb, il-textbook, jiġi wara. Tajjeb, mela sa' naraw x'fimna. Ħanaraw jekk dak li fimna nistgħu x'inwettqu ħanka fuq il-karta. U mbagħad tidħol il-handout. Jekk trid issejħilha inti, handout. Jista' jidħol il-textbook, mhux hekk. Jiġifieri xi ħaġa tifhem xi ħaġa fin-nofs.
Tlea nixtieq nagħmel parentesi ċkejkna għalkemm forsi dal-argument anki jidħol biżbrix nistgħu ngħidu f'dan il-programm. Li naħseb kultant hemm anki tentazzjoni anki min-naħa tal-għalliema forsi għaliex ix-xogħol kullest, li forsi anke wieħed juża il-textbook biex bħala sors għal-fotokopis u jifforma l-ktieb tiegħu. Nixtieq insemmiha din anke nixtieq inqajjem ftit tal-kuxjenza. Favuri drittijiet tal-pubblikazzjonijiet li forsi dan huwa suġġett li Malta għadna ma żvolġilniex biżejjed, kultant żmien forsi iqum dan is-suġġett, għaliex forsi xi pubblikatur jilmenta għaliex jiskopri xi kopja tal-ktieb tiegħu qiegħda ddur. Jiena smajt forsi anke l-iktar każijiet forsi xi ftit oxen issib ftit minn tiegħek, ftit minn tal-ieħor, ftit minn ta' dak u jaqdulek ktieb jibbandjawlek u jtuħ l-itfal fotokopi, speċi ta' minn anke nqajmu ftit kuxjenza.
Vera, jiena ovvjament m'iniex hemm urqas inti Sergio biex inwaqfuhom, imma sfortunatament eżatt jekk għadha tiġri din hija ħasra. L-ewwel nett il-fotokopja hija black and white u xejk. Da mhux ħadd tagħmilhom żgur fotokopja bil-kulur. Mela din diġà hija sfortuna li inti tittihom l-itfal għandhom fotokopja ta' xi ħaġa bil-kuluri ħasra. Għandhom daqshekk attraenti.
Hemm aspettiħu.
Ħadtihom stampa għandhom bla kulur. Issa dik l-ewwel ħaġa. Però armi iktar gravi minn hekk hija il-copyright kif qatt inti. Ktieb ma jistax jiġi fotokopjat la biċċa u laqas kollu. U jingħata bħala karta l-itfal, għaliex hija kontra l-liġi.
Kemm illum veru hawn minn anki jopponilek għall-fotokopjer fil-librerija.
Vera. Naturalment hija ninsew il-librerija li inti tħadd mur tagħmel biċċa tifhem forsi anke x'il-ktieb huwa eżatt għar-riċerk huwa out of stock ma tistax tixtrih jiena. Imma kotba bħal dawn qed tifhem li mhumiex għoljin kif taf il-Merlin nipprova dejjem iżhom prezzijiet baxxi pereżempju biex it-tfal ikunu jistgħu jixtrihom.
Naf il-pubblikaturi kollha fil-
Eżatt u anke pubblikaturi oħra. Li inti m'intix qed tħallihom jieħdu gost daw il-kuluri b'daw l-istampi attrenti u tagħtihomlhom fotokopji ġifieri dak.
Kler, ejja morru lura għat-textbook, għax naħseb issa l-punt għamminni ukoll. Mela, il-proċess tat-textbook, minn fejn jibda? Naf li dawn kienu anki reviżjoni ta' sensi l-oħra u xekk oriġinarjament, però nixtieq anke tkellimna ftit fid-dettal kif.
Fil-fatt Trevor
Origin, għax naħseb interessanti.
Trevor kellu sens jira sa fejn fin il-Malti, u xekk kien jisimgħu.
Malti
l-ewwel ktieb it-tieni ktieb. Dak kienu l-ewwel textbooks li għamel Trevor li kien għamilhom waħdu. Kif qed ngħidlek kienu għodda biex jgħinu l-itfal l-iktar Sergio dawk fil-grammatika Maltija.
So.
U mbagħad jinfost l-oħrajn il-Merlin nixtaq ibidilhom għaliex ra li dawn huma antikwati. Kienu jilhom hemmhekk sa fejn għaf jien fl-1980 ħarġu l-ewwel darba u dawn issa ħarġu fl-2001. U sejjaħ lilu Trevor biex nagħmlu t-textbooks il-ġodda li huma stilel. Kif morna, kif imxejna? Jiena li għamilt, apparti li rajt is-sillabu u rajt xem f'kull sena, għax din diġa semmejta, rajt ukoll x'qed jiġri barra minn Malta. X'qed jiġri fir-Renju Unit, x'qed jiġri l-Italja pereżempju, sansitra x'qed jiġri Franza. Jiġifieri kont nibgħat tal-textbooks anke meta nsifer nixtri textbooks. Eżatt, inġib is-samples ta' textbooks li qed jintużaw fl-iskejjel biex jitalmu l-lingwa nattiva. L-ewwel lingwa tagħhom, jiġifieri l-Ingliż mill-Ingliżi, il-Franċiż għall-Franċiż, it-Taljan għat-Taljani. U nieħu uħadd ħafna idejat minn daw it-textbooks. Mela rajt is-sillabu ħadd ħafna idejat kif taf inti anke bħala kittieba, Sergio. l-idea tiġu l-iktar mill-qari, mill-ħadd ħafna idea ta' sampiż xi tiġri f'pajjiżi differenti, u mbagħad bdejt inqassam ix-xogħol tiegħi. Madankollu ma ħadimx waħdi. F'kull sena kelli għalliema ta' skont il-klassi li għalli huwa textbook biex jagħtuni l-pariri bħala konsulenti. U kien jgħidu li kler, pereżempju, din taħdem, din ma taħdimx, din idea ħelwa ħafna, din le. Niftakar anka f'istil L1 fejn kena nagħmlu linji partikolari ħafna. Saqsejna lil ħafna liema fuq li ma tip ta' linji tal-pietat jikdbu tfal. Kif iridu jkunu eżad biex ma nħawduhomx, ħalli ma mhux ikollhom pietat jikdbu fuq mod u mbagħad joħroġ workbook bħal dan li ħajkollhom linji differenti. Ġifieri ikun hemm ħafna nqaqar li inti toħodhom for granted u meta tibda tikteb u tibda tgħid jien ma nafx eżatt x'jiġri. U jiena m'inhiex għallema fl-iskola tal-primarja, jiena
l-għalima. Jiena ċertu feedback.
Eżatt, jiġifieri l-feedback mill-għalima kien importanti.
Kien naħseb anke kritika li kultant issir dwar it-tip ta' kotbija li ħafna drabi forsi dawn il-kotba ma jindirizzawx il-ħtiġijiet tal-istudenti fis-sens kollha, fis-sens li deċessament veru realtà. Turina li għandek tfal li qed nipprova nsib il-kelma ta' biex għax mert iweġġa' l-ħadd għaliex ma taġobnix il-frażi bravi u injonantin, imma li diskrazzjatament ma jimxux daqs sħabhom f'materja partikulari.
Oh, ħalli ma ngħidux diskrazzjatament. Ah, min jitgħallem mod ser.
Eżatt, hija realtà.
Oh, min jitgħallem mod ieħor.
Ekku. U kulħadd għandu t-tajjeb tiegħu, kulħadd għandu t-talent tiegħu.
U sfortunatament jistajk nistħiex najt u ma jistħiex najt imma hija verità u m'għandniex tendur mal-lewża. Dawn it-textbooks ma jikkejterjawx għall-istudenti kollha. Le, sfortunatament.
U naħseb anke l-għalliema kler kultant iridu xogħol għal dak li kapaċi jimxi għaż-żiemel ħanajdu.
Vera, u nemmen li l-għalliema jekk għandha 30 tifel u tifla, jiena 25 tifel u tifla, żgur li kulħadd huwa partikolari, huwa individwu, kulħadd jitgħallem bil-mod tiegħu, m'għandix dubju, żgur li textbook wieħed fil-klassi ta' 25 ma jistax jorqod il-kulħadd. Jiena pruvajt nimxi fit-triq tan-nofs, ħanajdu hekk. L-Ingilterra textbook bħal stilel qed ifhem jekk qed jużaha l-istudent li huwa average, ħanajdu hekk, bħalu hemm oħrajn li huma ħfef. Li jsegwi l-istess qed ifhem paġni l-istess affarijiet, però magħmulin b'mod iktar ħafif. U terġgħu tgħid l-istess bħalu ta' dik is-sena jkun hemm waħed f'ħarir itqal. Biex jiena tal lil dak l-istudent li jaqdef iktar malajr. Li kapaċi jieħu iktar.
Jiena naħseb kler anke l-aktar ħaġa naħseb.
Il-flus mbagħad serġgħu wkoll huma.
Qed issemm punti ieħora importanti. Qabel ma nsemmi xi ħaġa.
Jiena nagħlem il-literacy fi-skola sekondarja, ġifieri jiena naf xi ġifieri dat-tfal.
Tibda mill-qiegħ.
Eżatt, li għandhom ċertu diffikultajiet. U naf xi ġifieri li tfal, anke kta tjom textbook, jistaj kull isbaħ wet ta' d-dinja, tifa, muħaj għamillek xejn fiħ. Imma mbagħad, jekk tiprof dilu jinnaf kartonċina, jew jekk tiprof dilu setta flashcards u loba, da ħaj għamil il-mirakli bjom. Però, ma tistax u xek, trid taqta' linja fejn jidħol textbook, u dejjem nisperaw li jekk ikun hemm iktar fondi, forsi anke jinnaf mingħata l-edukazzjoni, nistgħu nikkejterjaw iktar għal dawn it-tfal.
U naħseb għandek xenarju ieħor kler, fis-sens immaġina żewġ titfal li jkollhom sitwazzjoni fejn jekk il-kbir qed ngħidu wieħed minn dawn it-tip ta' tfal li forsi m'għamex ix, da se jispiċċa jagħmel xogħol eħfef minn ta' ħuh iż-żgħir. Ġifieri hija sitwazzjoni wkoll u naħseb dina jiena rajta fis-sens li rajt anki għalliema jagħmlu użu minn kotba li kienu bl-iskop għal-tfal zar, għal-tfal li.
Għal-stil L1,
għal-bazi
per L1. Eżatt.
Għal-tfal li anka suppost daw qegħdin fil-fażi sekondarja. U mbagħad imorru d-dar u tnejlu ma jsibu l-istess xogħol, ġifier hemm ċerta umiljazzjoni forsi wkoll.
Hija laħseb l-għar ħaġa li tista' tagħmel. Kif għatlek jiena nagħlem il-literacy, tifhem, u jien esperimenta ma' tfal anka biex nitgħallem jien. Ġifieri jien bdejt din is-sena il-form ones. Li daw għalu l-isma daw qatt m'għamlu xejn ta'. Għetwem da tara r-report tagħhom da qatt ma kitbu xejn. Sitt snin fil-primarja qatt ma kitbu xejn.
Ġitajt x'inhu jiġri.
Eħe, nibdajt x'inhu jiġri, ma eħila. U biex nesperimenta jien miegħi nifsi ħadtilhom stil L1. Daw it-tfal jibblokkaw. Kif bdejtilhom mill-alfabet, illa mimis. ħan ħarġaw nibdow mill-alfabet.
Probabli għamlu 6 snin jgħamlu l-alfabet.
Eżem, iġifir kif għattajt inti? Jekk stil l-1 huwa l-primarja 1, ma tistax tużaha. Fil-ħames sena, per eżempju, tal-primarja, ma tistax tibqa tużah ma tfal ta' 6 sena fil-primarja. Semma, jekk inti għadek qed tallimhom l-alfabet, ma trid tikkrea alfabet ieħor bil-lingwaġġ tagħhom. Għaliex kemm ħajdumu jisimgħu bil-kelb u l-qattus u l-anġlu. Enti fam, ġifiri, jina krijajt, per eżempju, fl-iskola sekondarja setta alfabet, u jgħat imwaħħal fil-klassi, pero, mux, memx ħabi, fejn għandi litra I, per eżempju, jina mitrom l-ira l-osko. Enti fam, għalix, din hija xi ħadd, din hija idoli għolihom, enti fam, din hija kantanta Maltija, li toġobhom. Allura għalix bil-I, enti fam, għandi nagħmel ilma nerġa'. Kelma li min jaf kem xeba u jarawom. U jek jena, bil-kelma irolosko. Jena xil nallimum li dikija I.
U mux E.
Etibem, u mux E, u mux U, u mux A. Ejra, jena wasal ximkien. Il-ġifiri, daw l-affariet jridu jimbidlu, Iva. It-tfal jimbidlu, moħħom fil-verita, ma jibqax ta' tal-jerwan. Etibem, tant jesperienza u affarijiet, moħħom jikber xorta u inti trid taddata tal-jom.
Kler, naħseb ukoll, textbook għandu ċertu lifetime. Fis-sens bħal bot biżed li xi darba se jispiċċa ġifieri naħseb kultant żmien
anke wieħed jibdel. M'għandix dubju. Jien anke issa ġri l-ewwel wieħed ħareġ fis-sena 2001. U l-aħħar wieħed ħareġ minn għalija fis-sena 2006. Ara fl-ewwel wieħed li diġà kien hemm it-tieni u t-letteratura tiegħu, diġà biddi naf xi affarijiet, tiva. L-ewwel nett taf inti ġieli qabżulek ċertu żbalji, Sergio. U mat-tieni literatura jew it-tielet inti tara li tirranġhom. Imma parti hekk. Iva jiena naħseb li textbook bħal anka reader fl-iskejjel tal-primarja u tas-sekondarja għandu jinbidel m'għandux jibqa' iktar minn 5-6 snin. Semmaj, jekk tħalli l-istess wieħed, trid tbiddel l-idea li hemm ġo fih, tifhem tara x'hemm ġdid, jiġifieri. Ma jistax ikun inkella jiġri ġrinna l-istorja antika li ġibajna ngħidwa bħaddem fi li baqa' fl-iskejjel u xekk 30 sena.
Kler, forsi din il-mistoqsija aktar irrid nagħmilha l-pubblikatur mill-lilek, però nixtieq naħseb insemmiha wkoll għaliex naħseb ħafna drabi meta anke pubblikatur ikollu l-interess li barra textbook ikollu anke jippubblika kodba oħrajn. Naħseb xi ftit jew wis il-fatt li anke textbook jimxi jista' jidħollok fl-iskejjel. Naħseb permestek wieħed anke jista' dak li jkun ikun friskju ma ngħidu hekk li jippubblika x'ħaġa differenti.
Vera, hija mistoqsija l-pubblikatura, tifhem, imma naturalment textbook peress li kif qed tgħid inti jimxi iktar, tifhem, għaliex anke jekk ma jintużax fl-iskola, Sergio, il-ġenituri jixtruhom l-itfal tagħha. Tifhem, jaħdmuhom magħhom fis-sajf jekk ma jużhomx l-iskola, pereżempju, jien naf jew fil-ħin libero tagħhom fil-għaxija. Jiġifieri peress li textbook jimxi ħafna, biex imbagħad jippubblika ktieb ieħor, tifhem, iktar ħanajdek ftit iktar riskjuż li ma jimxix daqshekk. U taf għaliex ħafna nies ma jixtrux il-kodba biex jaqraw.
Suq tagħna u
eżatt, is-suq tagħna liju. Allura ħe jinvestiet tifhem f'textbook li ħajbqa' jbih, tifhem biex ikun jista' jagħmel proġett ieħor.
Tler, forsi nerġgħu lura l-stilel anke kif kont tissemmi aktar kmieni. Osservajt li hawnhekk mhux biss għandek l-eżerċizzji. Jinna fil-pronomi l-artiklu,
imma
anke jipprova jeduka b'mod sħiħ. Allura għandek l-agenda, xini l-agenda.
Eżatt, eżatt. Kifat l-ek, l-għonet jem ħafna ġeneri differenti. L-agenda, l-ħrafa, l-artikli u r-rapporti f-gazzetta, storja narrativa, storja argumentativa, id-deskrizzjoni, għandifem. Jinaf, nibdew fil-bidu bl-SMS-is, per eżempju, għalix u koll, ħajibda diħel parti mill-ġeneri. Eżatt, għandifem. B'noti sempliċi, b'littra informali u formali, unbat nelbu għall-email u koll. Daw ma kolla ġeneri differenti li għedin fil-stilel f'daw is-sitta għajdu għek. Appart il-grammatika, unbat hemm ħafna temi u koll differenti, Sergio. Per eżempju, jena għal-qalbi ħafna tema tal-ambjent, l-ambjent nħobbu ħafna, u għallur f'kull ktieb, għamilt affarijiet fuq l-ambjent. Sew jekk hija separazzjoni tal-iskart, sew jekk hija tema li m'għandniex inħamġu, għandna nibżgħu għal pajjiżna, però mort oltre, naħseb aħna dejjem tallimna li ħażin titfakkar ta' mal-art, imma waqafna hemm. U għaliex ħażin titfakkar ta' mal-art għaliex tħammeċ l-ambjent, però l-itfal provajt intihom ftit iktar. Issa x'qed jiġri ħanibdew nisseparaw. Kif se tissepara? U għaliex għandek tissepara l-istat.
Naħseb interessanti veru anke l-ktieb jista' jintuża anki għall-metodu it-thematic teaching kan użaw il-kelma teknika. Eżatt, għax imbagħad hemm
l-isport pereżempju, il-lob tal-pajjiżi żgħar pereżempju qegħdin. Daħaltum ukoll l-Olimpijadi qed tifhem u anke nsemmi l-Maltin fihom li rebħu l-medalja kemm fil-pajjiżi żgħar, kemm jiġifieri hemm varji temi.
U naħseb nistgħu anke nwasslu dan il-messaġġ klier li anke huwa l-messaġġ li anke nixtieq li noħroġ minn dan il-programm li textbook huwa frott ta' ħafna xogħol, ħafna studju.
Vera.
Mhix xi ħaġa li wieħed qum filgħodu, imla l-artiklu f'dawn il-klim, hemm ħafna preparazzjoni.
Kieku kien hekk, mhux vera noħorġu ktieb kuljum. Ġifieri. Fil-fatt konna ngħidu tat-temi, Sergio, kull ktieb għandu wkoll fin-naħa tan-nofs. Karti li huma fil-fatt huma b'kulur differenti huwa minnihom sofor apposta tifhem, dawn insejħulhom pull-out saħħet tista' toħroġhom u tużhom skont ċertu festi li jiġu matul is-sena. Bdejna bil-miliet pereżempju, il-karnival, l-għajt il-kbir, jum l-om u jum il-missier, tifhem daw nafu l-festi li l-għalli ma speċi ta' jieħdu gost,
eżatt,
jagħmlu attivitajiet fuqhom, eċetera, eċetera, ġifieri dawk ukoll insibuhom. Fl-istilel, plus li mbagħadhom ħafna poeżiji, jiena provajt anka intihom poeżiji ta' awturi klassiċi, poeżiji ta' awturi kontemporani, ippromovejt ħafna lin-nisa f'daw il-kotba, tifhem nisa li qatt ma kienu ppubblikaw u anka kitbu poeżija l-istilel apposta. F'daw il-kotba minkejja li mhumiex kotba letterarji, Sergio, xorta fihom hemm ħafna letteratura. Ħafna stejjer u poeżiji friski miktubin minn żgħażagħ u nies li qed jiktbu bħalissa tifhem li anke jekk qatt ma kitbu għat-tfal pruvaw jiktbu għat-tfal għal dawn il-textbooks partikolari.
Xi ħaġa nkrejnija fis-senduq dik li pereżempju.
Eżatt.
Ma konniex rajna qabel xogħol fejdring li ma pereżempju.
Vera, imma ħafna jaħsbu li għax huwa ktieb tal-qari, allura għandu jkun iktar impenjattiv u ħafna jaħsbu li għax textbook. Ejja, iġri u ġerri u ejja, morru namluħ malajr, kif qed tgħid inti, ma fil-fatt jiena wkoll qed ifhem qed jitjgħid ħafna xogħol f'dan u anke ħajjert lil ħafna nies jiġri.
Imma wieħed jista' jorqom
eżatt. Tifhem, ġifieri hemmhekk fejn jidħol ħafna xogħol ukoll. Hawnhekk anke għandna poeżija ta' Marie Greganato pereżempju, li qatt ma kitbet
ma nafux f'dik id-dinja.
Ma nafux f'dik id-dinja, tifhem, imma tajret u kitbet u fil-fatt poezija tad-daħ tagħha wkoll għall-tfal ta' 6 sena.
Li mhix fl-istil
anqas. Appunto.
Ekku dan huwa sabiħ u veru ta' textbook se jkollna nifqu għaliex il-ħin għaddilna wkoll. Nispera li wassanikom ukoll dan il-messaġġ tal-ħsieb tax-xogħol u wieħed anke jista' japprezza l-investiment li wieħed jagħmel, mhux sempliċement l-investiment li pubblikatur jagħmel għall-flus, imma anke l-investiment li jagħmlu l-awturi tagħna u dak kollha li jikkontribwix. U għan ukoll ta' din is-sensiela huwa anke biex dan il-ħsieb inwasluh li kważi kważi anke minn ġimgħa l-ġimgħa dan il-punt se jibda joħroġ li iva hawn ħafna enerġija u ħafna kreattività fil-soċjetà tagħna speċjalment fil-qasam letterarju. Aħna niltaqgħu bħallunt minn tiem, insemmilkom. Smajtu temi fil-letteratura Maltija. Presentazioni o produzioni Sergio Grech. Thank you.